Počas celej histórie sme ako ľudstvo čelili hrozbe hladovania a tak sa v nás vyvinul silný inštinkt energiu nemíňať, ale naopak uchovávať. Preto sme od prírody leniví a je pre nás také náročné sa rozhýbať. V tomto podcaste hovorím s vedkyňou Barbarou Ukropcovou o tom, prečo sa nám oplatí bojovať proti tejto našej prirodzenosti. Venujeme sa totiž účinkom fyzickej aktivity na naše zdravie, kognitívne funkcie, schopnosť zvládať záťažové situácie a mnoho iných oblastí.
Nerada síce používam taký fatalistický termín, ale my sme odsúdení na pohyb a pokiaľ chceme profitovať z tých pozitívnych účinkov, ktorý pohyb má, musí byť ten pohyb pravidelný.
Moje meno je Zuzana Matuščáková a podcast Nevyhorený vám prináša Forbes Slovensko v spolupráci s Čistou energiou od SPP. No a ešte predtým, ako prejdeme k samotnej epizóde, by som vás rada pozvala prísť zažiť Nevyhorených naživo. V piatok 12. mája sa môžeme vidieť na site evente o duševnom zdraví a wellbeingu, ktorý bude súčasťou celodennej konferencie Forbes 30 po 30 v Starej Tržnici v Bratislave. Špeciálny program prinesieme do susediacej kaviarne Lab Cafe v spolupráci s platformou K sebe. Môžete sa tešiť na diskusie o hľadaní zmyslu plnosti, duševnom zdraví generácie Z a mileniálov, workshop o mindfulness či skúsenosti zaujímavých osobností s terapiou. Do popisu podcastu pripájam link na kúpu lístkov a program konferencie 30 po 30 aj nášho side eventu. Budem sa na vás veľmi tešiť. No a teraz už Barbara Ukropcová. Barbara Ukropcová je vedkyňa a lekárka z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, kde spolu založila Centrum pohybovej aktivity. Vo svojej práci sa venuje účinkom pohybovej aktivity na zdravie človeka a uplatnenie pohybu pri liečbe a v prevencii. O týchto témach píše aj odborné články a prednáša študentom na Univerzite Komenského. Dobrý deň, vítajte v podcaste Nevyhorený.
Dobrý deň a ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Som rada, že som tu.
Aj my sme veľmi radi. Ja by som rada začala úryvkom z jednej skvelej knihy Dobehni svoj mozog od švédskeho psychiatra Andersa Hansena a trošku teda zacitujem. Náš mozog sa za posledných 12 000 rokov nezmenil a zostal v lese. A to napriek obrovským zmenám v životnom štýle, neustále sa vzdialujúcim od spôsobu života, ku ktorému nás náš vývin predurčuje. Nielen naše telo, ale aj mozog je predurčený, aby sme boli fyzicky aktívni. Skúsme si to rozobrať nadrobné a možno na úvod položím takú banálnu otázku, ale čím to je, že je pre nás ten pohyb taký dôležitý?
Pohyb je vlastne základný atribút života. Čiže je to jedna z tých charakteristík, ktoré nás robia živými, charakterizujú to, že sme živí. Hej? A je to veľmi intenzívny vlastne stresový stimul, čo asi poznáme, že keď sa intenzívne hýbeme, tak naozaj je to stres, spotíme sa, cítime, že žijeme. Čiže kladie na náš organizmus väčšie nároky. A kladie väčšie nároky aj na našu schopnosť prispôsobiť sa. A keď budeme tento stimul opakovať dostatočne často, tak naša kapacita adaptovať sa na rôzne výzvy, s ktorými sa stretávame v našom bežnom živote, bude narastať. Hej? Čiže pohyb je skutočne niečo, bez čoho nemôžeme prežiť. Je dôležitý pre prežitie jednotlivca, pretože na to, aby sme sa vrátili teda do minulosti, ako hovorí teda doktor Hansen, naši predkovia na to, aby prežili, museli vynaložiť veľa energie každý deň. Predstavte si, čo to je uloviť nejaké zviera. Odporúčam pozrieť si film Captain Fantastic, kde to vidíte hneď v úvode, hej? Pretože on vychovával svoje deti neuveriteľným spôsobom, teda Captain Fantastic, tak aby sa vedel i o seba postarať v divočine. Čiže ako keby sa vrátil naspäť. A to je to, čo naši predkovia robili úplne bežne. Si uvedome tú energiu a ten stres, ktorú museli vynaložiť. A to je všetko v pohybe. Hej? A plus teda druhá vec, aj taká tá, by som povedala, dlhšia forma zháňania potravy, čiže keď pracujete na poli, už keď sme sa teda konečne z toho lesa posunuli smerom teda k tej civilizovanejšej v úvodzovkách spoločnosti a začali sme pestovať obilie a tak ďalej, to bolo mimoriadne náročné. Veď naši predkovia od svitu do mrku, že na poli pracovali a znovu je to ťažká fyzická práca. Hej? Čiže je to jednak fight and flight, čiže bojuj alebo uteč, utieč, bojuj, aby si získal korisť, nestal sa korisťou a utieč, aby si sa ňou nestal, alebo teda pracuj, aby si sa nejakým spôsobom obživil. Čiže pohyb je nesmierne dôležitý, zachovanie jedinca a zachovanie druhu, pretože pri reprodukcii teda myslím, že takisto ten pohyb sa nedá vynechať. Hej. Takže tým pádom, áno, pohyb je súčasť života a keďže je to taký stresový stimul, zároveň aj poháňa našu evolúciu. A my keď si teraz znovu sa vrátime naspäť, či už je to útok, alebo teda boj, alebo hľadanie nejakej cesty, hľadanie obživy, čo vtedy musíme zapájať, aby sme boli koordinovaní, aby sme si zapamätali, kde čo je a tak ďalej. Mozog, hej? Čiže logicky vtedy, keď vykonávame pohybovú aktivitu, sa produkuje veľa stimulov, ktoré ten mozog svojím spôsobom ovplyvňujú, kúpu ho v takých molekulách, ktoré sa inak v tom mozgu nevyskytujú a toho všetko ovplyvňuje a mení.
Uh-huh. A súvisí s tým aj to, že my sa tým pohybom ako keby upokojíme, že vlastne v minulosti to bol taký výdych pre našich predkov, lebo utiekli do bezpečia a vlastne dnes cítime také pozitívne emócie, keď docvičíme alebo keď dobehame.
Áno, áno. To mnoho ľudí dáva do súvisu s endorfínmi a je pravda, že sa môžu produkovať vo zvýšenej miere a niektorí ľudia, nie zďaleka všetci, po intenzívnej fyzickej aktivite cítia takéto runner's high, hej, že teda sa cítia oveľa lepšie psychicky. Ale čo je zaujímavé, celkovo to upokojenie, presne ako spomínate, ono súvisí s tým, že teda dobre, počas pohybu sme mali aktivovaný sympatikový nervový systém, adrenalín, noradrenalín, to poznáme všetci. A potom zase naopak dochádza k takému ukludneniu, sympatikus sa ako keby vypne, hej, prevláda parasympatikus a nám napríklad klesá tlak. Čiže skúste, že si odmeriate tlak predtým a potom, hej, po cvičení, keď už zostanete nejakú dobu v kľude, tak dokonca niekoľko hodín v závislosti od toho, aká dlhá intenzívna bola tá aktivita, vám vydrží nižší krvný tlak. Hej. Čiže jednak, keď pravidelne budete cvičiť, tak je šanca, že sa vám, povedzme, už zvýšený krvný tlak bude znižovať alebo že sa normalizuje dlhodobo, ale už aj tá akútna jednorazová záťaž vedie k tomu, že ten tlak po tej záťaži poklesne. Čiže to je súčasť takého toho celkového upokojenia, ktorý samozrejme cítime aj psychicky.
Uh-huh. A s čím to súvisí? Keď sa nehybeme, tak naše telo ako keby je stále na tom istom a keď sa hýbeme, tak sa niečo mení, alebo ako toto funguje?
No, keď sa hýbeme, čo sa hlavne teda bude aktivovať? Kardiovaskulárny systém, lebo musí to srdce prepumpovať oveľa viac krvi, aby sa ten kyslík a živiny dostali k tým pracujúcim svalom. Svaly sa samozrejme aktivujú, logicky metabolizmus sa musí aktivovať, aby sme tým pracujúcim svalom dokázali dodávať dostatok energetických substrátov. A teraz do toho zapadá mozog, zapadajú ďalšie orgány, všetko to musí byť synchronizované. Čiže to je ďalšia tá zložka a s tým súvisí aktivácia teda sympatiku, ale také aj komplexnej, voláme to, že neuroendokrinná odpoveď, do ktorej sa zapájajú také špeciálne hormóny, ktoré súvisia s pohybom. Tie práve my skúmame, volajú sa exerkíny, to je relatívne nový terminus technicus, pár rokov vlastne dozadu ho Mark Tarnopolský ako identifikoval, definoval, zaviedol. A tieto teda exerkíny si uvedome, že sa vylučujú z mnohých orgánov, ktoré sú počas cvičenia aktívne. To sú ktoré? Zo svalu, z tukového tkaniva, zo srdca, z endotelu, hej. Čiže mnoho orgánov prispieva k produkcii týchto exerkinov, ktoré robia čo? Zosynchronizujú tú adaptačnú odpoveď, aby sme konali ako jedno telo. Nie, že sval si bude robiť niečo, tuk si bude robiť niečo iné, srdce do toho teda bude, nemôže to byť chaos, hej. Čiže to je také to dirigentské na tom, aby to fungovalo ako taká dobre zosynchronizovaná symfónia. Čiže toto všetko sa deje počas pohybu a teda vypne sa táto reakcia potom, keď sa uvoľníme a začne nastúpiť regenerácia. No a regenerácia je proces, ktorý potrebuje pokoj. Hej? Stále sú tam zvýšené energetické nároky, ale teda je to už stav, kedy sme ten hlavný stres prekonali, musíme to teraz nejako spracovať a to telo prispôsobiť na to, aby sme sa na budúce tomu stresu vedeli lepšie prispôsobiť.
Čiže ten pohyb nám pomáha sa lepšie na ten stres adaptovať aj tak vo všeobecnosti?
Presne, aj vo všeobecnosti. Preto my, keď budeme pravidelne fyzicky aktívni, to znamená, že budeme tú stresovú odpoveď využívať na to, na čo bola vyvinutá. A prakticky stresová odpoveď bola v našej evolúcii vyvinutá na to, aby sme použili svaly, aby sme sa hýbali. Čiže porovnajme to s tým psychickým stresom alebo psychologickým, ktorému vlastne čelíme dnes. Sme v strese, ale sedíme. Hej. A teraz tým pádom všetko to, čo sa deje, lebo tá stresová odpoveď je do značnej miery podobná ako tomu, čo sa deje, keď sa hýbeme, sa vlastne nespotrebováva. Hej. Ten kardiovaskulárny systém, cirkulácia je aktivovaná, ale proste nedeje sa tá kontrakcia kostrových svalov, čiže tým pádom my sme zaplavení substrátmi, zvyšujú sa tuky, zvyšuje sa tlak, hej. A to potom prispieva k patogenéze, teda zvyšuje to riziko vzniku tých chronických ochorení, ktoré v dnešnej dobe zabíjajú väčšinu z nás, hej. Čo sú teda infarkty, porážky a tak ďalej.
Mm-hmm. Čiže keď sme preťažení v práci a sme vystresovaní a myslíme si, že nemáme čas na to cvičenie, tak práve vtedy by sme si ho mali nájsť.
Presne tak, my si vlastne ubližujeme, keď sa ochudobňujeme o ten dobrý, pozitívny typ stresu, ktorý súvisí vlastne s fyzickou aktivitou a súvisí s tým, že potom vieme tomu chronickému psychologickému stresu lepšie odolávať.
Hovorili sme tu o mozgu a o tom, ako vplýva fyzická aktivita na mozog. A mňa tam veľmi zaujala jedna vec, a to je tá neuroplasticita mozgu. A že vlastne ten mozog nám ako keby nie je úplne daný, ale že my ho vieme nejako pretvárať a ovplyvňovať. A to mi príde ako veľmi fascinujúce. Akú úlohu tu hra
pohyb? To je fascinujúce úplne. Ale odbočím od pohybu, lebo nie len pohybom dokážeme aktivovať alebo zosilniť, posilniť, stimulovať mozgovú plasticitu, ale napríklad aj vlastnými myšlienkami. A vieme, že to je napríklad to, čo sa deje buddhistickým mníchom v kláštoroch, ktorí intenzívne pracujú na pocite harmónie a šťastia tým, že pravidelne meditujú. A oni skutočne potom tie centra v mozgu, ktoré sú za toto zodpovedné, dokážu ovplyvniť. A to je naozaj meditácia, je to iný spôsob rozmýšľania. Čiže pohyb je samozrejme jeden z najintenzívnejších, najsilnejších stimulov dodnes identifikovaných mozgovej plasticity. Že skutočne dokáže v animálnych modeloch u myši napríklad stimulovať dokonca neurogenézu. Čo ešte nie je úplne dokázané u človeka, že teda sa stimuluje vznik nových nervových buniek pohybovou aktivitou. Vieme, že vznikajú aj u človeka nové neuróny. Hej. To už myslím tiež môžeme považovať za dostatočne evidence-based, aj keď je to stále trochu kontroverzné, ale teda zistilo sa na základe použitia rôznych metodík v postmortem, teda mozgoch, proste ľudí, ktorí zomreli, že vznikajú nové neuróny do vysokého veku. Ale či skutočne vznikajú vplyvom pohybovej aktivity, no to nemáme moc ako zistiť, ale vieme, že napríklad niektoré časti mozgu sa zväčšujú, zväčšuje sa ich objem vplyvom pravidelného cvičenia, čo je naozaj už zmerané v intervenčných, teda aj longitudinálnych štúdiách, takže to už tiež môžeme považovať za relatívne teda danú vec. Čiže mozgová plasticita sa zvyšuje vplyvom pohybu.
A čo to znamená v praxi, ano, že sa napríklad zväčšuje nejaká časť mozgu?
Takže keď urobíme napríklad MRI, čiže magnetická rezonancia, to používame vlastne na meranie určitých špecifických oblastí mozgu, ale celého mozgu, objemu celého mozgu, tak zistíte, že teda objem niektorých častí mozgu u ľudí, ktorí cvičia, alebo vplyvom dlhodobého cvičenia je väčší. Je jedna z tých prvých, ak nie prvá štúdia u ľudí, kde sa sledoval efekt cvičenia práve na veľkosť o špecifickej oblasti mozgu, bola štúdia Ericksona, publikované to bolo v roku 2011 a vlastne sledovali hipokampus, čo je ten morský koník, ono je to z gréčtiny, vlastne to znamená morský koník, aj ho pripomína tým svojim tvarom. No a zistili, že keď rok cvičili seniori, bol to prevažne vytrvalostný tréning, myslím to bolo 4-krát týždenne s progresívne sa zvyšujúcou intenzitou, tak sa im naozaj objem toho hipokampu, ktorý je mimochodom zviazaný s našou kapacitou učiť sa nové veci, že sa zväčšil. Vyniklo to najmä v porovnaní s tou neaktívnou populáciou. Hej? A keď si uvedomíme, čo sa deje s touto štruktúrou vekom, vekom sa zmenšuje. Tak ako strácame svaly, strácame kostnú hmotu, zmenšuje sa mozog a zmenšuje sa aj táto špecifická časť, čo je jedna koniec koncov z takých tých charakteristických črt vzniku Alzheimerovej choroby, že je postihnutý práve hypokampus. No a to, že fyzická aktivita ho dokáže, pozor, fyzická aktivita s dostatočnou intenzitou a dostatočne pravidelne opakovaná, že tá dávka je dôležitá, hej, že ho dokáže takýmto spôsobom ovplyvniť, to je vlastne podstata toho preventívneho pôsobenia pravidelného pohybu proti Alzheimerovej chorobe.
Čiže inými slovami vieme sa približovať možno tomu mozgu, aký sme mali, keď sme boli mladší, a že sa vieme lepšie učiť, lebo to sa hovorí, že deti sa rýchlo učia rôzne veci.
Áno, a to je určite aj pravda.
Tak, aké to má ešte dopady na nás?
No, pravdu povediac, tá pamäť, to je to, čo sme aspoň my v našich štúdiách zachytili, že sa mení relatívne najvýraznejšie. Čo by aj zodpovedalo tým zmenám, čo súvisia s hypokampom. Hej, jedna zo základných funkcií hypokampu je práve pamätať si nové informácie a my tým pravidelným cvičením ovplyvňujeme objem hypokampu. Hej. Ale z iných štúdií vieme, že aj iné kognitívne funkcie, čiže tie, čo nám umožňujú poznávať svet, orientovať sa vo svete a tak ďalej, iné mozgové funkcie sú pravidelným pohybom pozitívne ovplyvnené, napríklad kapacita verbálna, hej, alebo exekutívne funkcie, ktoré nám umožňujú orientovať sa, rozhodovať sa, hej, medzi vecami. Takže ono je toho viac, čo je ovplyvnené pozitívne.
A je toto niečo, z čoho my vieme benefitovať, až keď sa budeme tomu pohybu venovať pravidelne po nejakú dobu, alebo je to niečo, čo ja si viem pred nejakou prezentáciou alebo pred nejakým učením nejako keby boostnúť v úvodzovkách?
Hej, hej, to boostnutie funguje, len tá aktivita nemôže byť vyčerpávajúca, hej. Mne osobne, ale to je taký experiment ako samej na sebe a bolo to viac menej náhodné, pomôže aj povedzme 5-10 minút, hej, že keď som napríklad nestihala alebo mala som málo času do začiatku prednášky, tak som bežala z podstanice, teda až na lekárskú fakultu, viac menej teda taký indiansky beh to bol a naozaj, že potom sa mi hovorilo úplne úžasne. Čiže, ale je to aj odsledované v štúdiách, že relatívne krátka aktivita 15-20-30 minút so strednou intenzitou, čiže nie je vyčerpávajúca, naozaj môže tú verbálnu kapacitu alebo schopnosť zapamätať si veci akutne ovplyvniť pozitívne. Keby sme to ale v úvodzovkách prehnali, závisí to jasné od zdatnosti každého z nás, čo vlastne je pre nás vyčerpávajúca dávka, čo je len taká bežná normálna dávka, tak už to môže mať naopak negatívny vplyv akutne. Hej? Čiže akutne môžeme byť unavenejší a naozaj tá kapacita aj pamätať si, vyjadrovať sa a tak ďalej môže byť naopak o niečo horšie. A to sa tiež zistilo v štúdiách, kde porovnávali práve, a myslím, že to bolo u adolescentov s obezitou, to som si neúplne istá, 30 minút versus hodina, hej? Čiže tá hodina viedla k zhoršeniu a naopak tých 30 minút bol ten boost, hej? Že to bolo zlepšenie kognitívnych funkcií.
Čiže si treba nájsť asi taký svoj balans.
Tak, tak, presne tak. Čím nechcem povedať, že by sme nemali sa venovať aj intenzívnejšej, možno trochu vyčerpávajúcej aktivite, len si potom neplánujme tú kognitívnu záťaž akutne. Hej. Uh-huh.
A ja ešte zazdielam takú moju skúsenosť, čo som vypozorovala na sebe, a to je ísť si počas obednej pauzy zabehať alebo na bicykel. Ja teda konkrétne som skúšala ten bicykel. Bolo to nejakých 40 minút v lese a dlho som sa tomu vyhýbala, lebo som si myslela, že nemám čas ako keby počas toho pracovného dňa, že si ho nenájdem, a potom som si ho raz našla a ja som vtedy urobila robotu, čo robím 5 hodín za 2 hoďky a ten môj fokus bol neuveriteľný.
Fokus. To ste presne dobre pomenovali, že ono to umožňuje lepšie sa nám sústrediť. Čiže opak je pravdou, nie že je to rozptylujúce, ale umožní nám to lepšie sa fokusovať. A mimochodom, podobný vplyv môže mať aj prerušovanie sedavého správania, čo sa tiež veľmi odporúča. Možno sa o tom menej hovorí, že teda hlavná je tá aktivita a to, že sedím 8 hodín skoro viac menej v kuse, nevadí. No ono zdá sa, že vadí, že to má samo svoj špecifický toxický efekt. Ja to volám doslova, odporúča sa prerušovať sedavé správanie každú hodinku 5 minútami. A aj to zlepšuje práve fokus, že ľuďom sa môže zdať, no vytrhávam sa, hej, že proste nesústredím sa, opak je zdá sa pravdou. Hej. Mm-hmm.
Skúsme sa ešte pristaviť pri tom sedavom spôsobe života, lebo tam ste veľmi zaujímavú vec povedali, a to, že je veľký rozdiel medzi tou našou sedavosťou a medzi tým, ako sa hýbeme. Pretože niekto môže mať pocit, že chodím 3-krát do týždňa do fitka a 2-krát do týždňa si zabehať a že tým pádom ja som veľmi fyzicky aktívny, ale človek, ktorý nerobí možno žiaden šport, ale chodí, neviem, 2-krát do dňa do lesa s psom, tak môže byť oveľa fyzicky aktívnejší ako tento človek. Tak si to skúsme nejako...
Hej, hej. Čiže ono, presne ako hovoríte, čiže sú to dve rôzne veci, hej? Čiže sedavý znamená, že urobím v zásade menej ako tých 5000 krokov denne. Mali by sme urobiť tých 8 až 10 tisíc krokov, hej, ale teda sedaví sme, keď urobíme 5 a menej tisíc krokov. A druhá vec, druhá zložka je, že sa teda trávi veľa hodín v kuse sedením s minimálnym prerušovaním, hej. No a vlastne to, čo sa zistilo, keď sa porovnali skupiny ľudí, čiže jedni boli aktívni a sedaví a druhí boli aktívni a nesedaví. A keď hovoríme o aktivite, myslíme tým, že chodili cvičiť a bolo to, že viac dní v týždni, hodinu relatívne intenzívnej aktivity. A to, čo sa zistilo, keď sa porovnali, tá aktivita intenzívna bola rovnaká u oboch skupín. Jedna sedela, druhá nie. Takže tá, čo sedela, čiže to boli tie dlhé epizódy sedenia, na tom bola horšie metabolicky a mali viac viscerálneho, teda vnútrobrušného tuku. Hej. Čiže je tam ten negatívny impact, aj keď sme aktívni. Čiže nestačí to. Nestačí detoxikovať to dlhé sedenie len to, že potom pôjdeme do fitka alebo si zabeháme. Mali by sme sa snažiť prerušovať to sedavé správanie. A to môže byť relatívne nenáročné v zmysle, že čo ja viem, postavím sa, nie každý má samostatne office, že si môže trochu zatancovať alebo sadnúť na stacionár, čo robia niektorí ľudia. Hej, že povedzme majú stacionár a teraz bicyklujú a pritom povedzme niečo pozerajú, počúvajú, hej, alebo majú steper, alebo si dávajú zas, čo u nás boli raz kameramani nakrúcať, nejaký štáb, tak si hovorili, že oni si dávali výzvy a že to bolo bolo úplne super a že boli takí potom vo forme, že čo ja viem, urob toľko klikov alebo urob toto, čiže ono sa to dá, alebo prebehnúť z poschodia na poschodie, keď máte tú výhodu, že pracujete vo výškovej budove. Prestaňte používať výťah a využívajte tie schody namiesto fitka. Je to úplne že fantastická vec a na prerušovanie sedavého správania úplne ideálne.
No my sedíme teraz na 8. poschodí a vy ste tu prišli na pešo, čo spôsobilo zdvihnuté obočia aj u nás u kolegov. Tak to vy fungujete bežne?
Hej, jasné, lebo to je práve tá príležitosť, keďže ja tiež veľa sedím. A priznám sa úplne bez problému, že teda nevždy sa každú hodinu postavím, dokonca zďaleka nie. Lebo je zase pravda, že keď sa sústredím na niečo, tak pritom 2-3 hodiny zostanem a teda pracujem. A preto vždy, keď mám tú príležitosť, že ja viem zbehnúť dole na kliniku, alebo proste ideme na obed alebo čokoľvek, čiže za deň to býva tak 3-4 krát, tak idem po tých schodoch. Lebo je to proste príležitosť, ako sa aspoň trochu zadýchať.
Takže musíme asi prekonať takú tú svoju prírodzenú lenivosť.
Ale ide len o to, že nastaviť sa nejako inak. Mne to možno tiež nejakú dobu trvalo, kým som sa prestavila, ale teraz som už nastavená tak, že keď vidím schody a idem hore, tak idem proste po schodoch. Jednoduché.
A čo sa s nami deje, keď sa nehýbeme?
Keď sa na to pozrieme z pohľadu bunky, tak vlastne tá bunka je vtedy ako keby v takom stave stáleho zaplavenia substrátmi. Pretože my nielen, že sa nehýbeme, ale ono je to kombinované aj s tým, že vlastne stále máme prístup k strave a jeme zvyčajne viac, ako by sme mali a máme stále k dispozícii nejaké snacky a podobne. Čiže vlastne to, čo sa potom deje, že sme stále zaplavovaní substrátmi, ktoré vlastne nikdy nemajú šancu byť upratané tam, kde potrebujú. Čiže odpratať sa do tých kvapočiek lipidov, teda tukov, kde vlastne sú relatívne harmless, kde nám neubližujú. A tým pádom, že toto sa deje, tak začne celý ten náš systém komplikovaný odpovedí na rôzne hormóny a celkovo proste reakcií, regulácií fungovať horšie. Čiže napríklad sa začne budovať tá inzulínová rezistencia, hej? Alebo to prispieva k chronickému systémovému subklinickému zápalu. A to viem, že teda znie teraz tak ťažšie uchopiteľne, ale toto všetko sú mechanizmy, ktoré vlastne my, keď to robíme dlhodobo, tak prispievajú potom k tomu, že sa zvyšujú rizika tých ochorení, na ktoré možno máme buď genetickú predispozíciu, alebo sú ešte nejaké ďalšie faktory v našom prostredí alebo životnom štýle, fajčenia a podobne, ktoré vlastne pôsobenie toho nášho sedenia zosilňujú. Čiže my vlastne ako keby tým prispievame k tomu, že z dlhodobého hľadiska, hovoríme o rokoch a dekádach, sa u nás nakoniec vyvinie niečo, čo nás donúti, aby sme išli k lekárovi a začali sa liečiť.
Asi aj ten stres zohráva veľkú úlohu.
Určite. Že stres, nedostatok spánku, sedenie, obezita, to sú všetko také tie základné vplyvy. Svetová zdravotnícka organizácia ich označuje vlastne za základné modifikovateľné faktory životného štýlu, ktoré rozhodujúcou mierou prispievajú k týmto ochoreniam chronickým neprenosným, ktoré sme kedysi označovali ako civilizačné, ktoré vlastne v dnešnej dobe zodpovedajú za chorobnosť aj úmrtnosť väčšiny populácie.
A keď sa bavíme o tom dostatku pohybu, tak spomenuli ste 5 až 8 tisíc krokov?
5 už je málo. V podstate, keď robíme bežne menej ako 5 tisíc krokov, už naozaj v podstate, keď sme v takomto aktívnom veku, nie sme seniori, tak už môžeme byť hodnotení ako sedaví. Hej? Čiže 8 tisíc krokov je dobre, keď sa snažíme urobiť väčšinu dní. A dobre je monitorovať si to, lebo pokiaľ teda nemáme nejaký ten náramok, alebo teda nenosíme stále so sobou mobil, ktorý vie aj počítať kroky, že? Tak vlastne nemáme predstavu, koľko naozaj krokov urobíme a ľudia to zvyknú nadhodnocovať. A viem to aj podľa pacientov, že mi prídu nadšení celí, že ako urobili 10-13 tisíc krokov, ale keď si dáte tú námahu a pozriete si ten výsledok, čo je možné, v týchto náramkoch nie je to problém, tak vlastne zistíte, že áno, v priebehu posledných 2 týždňov sa to 2-krát stalo, ale boli tam dni, najmä cez víkend, keď to bolo 300 krokov, 300 krokov, hej. Čo veľa ľudí má pocit, že cez víkend sa má oddychovať a vyloženie sa tak ako keby zakonzervujú. Zase je dobré nastaviť sa tak, že víkend to je výzva, kedy môžeme aktivitu zvýšiť, hej, a nie na opak, že proste budeme úplne neaktívni. No a nejaké dni tam bolo potom 2, 3 tisíc, 5 tisíc, ale naozaj, že ľudia si potom vezmú tú čerešničku, že áno, to je to. No ale v priemere by to bolo určite pod 5 tisíc. Čiže preto je dôležité objektívne vedieť, ako na tom som, aby som sa teda podľa toho vedel nastaviť.
Ja sa ešte zamýšľam nad tým, že veľakrát sme nastavení tak, že všetko alebo nič, že buď to bombíme a ideme behať 10 kilometrov, 12, 13 a tak ďalej, alebo ležíme na tom gauči a ako keby nevnímame ten taký malý priestor, ja neviem, že prechádzky obyčajné, ktoré sú veľmi príjemné, nie je to niečo, do čoho sa musíte až tak strašne nútiť ako do toho behu.
Hej, chôdza je úplne úžasná. To je to, čo máme po ruke. Ďalšia pridaná hodnota je to vonku. A je veľmi dobre tráviť čas vonku a uvedomovať si ten kontakt so svetom. A možno si nejako aj užiť, hej, pestovať trochu tú mindfulness úplne cieľenia. Užiť si, že sú stromy krásne rozkvitnuté alebo naopak krásne opadané. Zhlboka dýchať, že teraz vďaka môjmu synovi dýchame nosom, pretože číta knihu, kde je stále zdôrazňované, ako treba dýchať nosom. A ja síce som si nepozerala žiadne štúdie, ale už to na mňa pôsobí, hej.
Takže chystáme aj podcast o tom.
Výborne, tak to si potom rada vypočujem, hej. Takže chôdza je skutočne výborná. Tiež si treba uvedomiť, že pre niektorých ľudí, napríklad veľa ľudí má problém s obezitou, tak je to úplne najvhodnejší spôsob, ako začať, pretože je to relatívne najmenej zaťažujúce, pokiaľ teda nejdete po schodoch alebo do prudkých kopcov a je to teda fyziologické, je to po ruke, dá sa to robiť kedykoľvek.
Ja som sa bavila s viacerými psychoterapeutmi alebo psychiatrami, ktorí berú pohyb ako súčasť terapie alebo nejakú takú pridanú zložku a ako keby ju odporúčajú, predpisujú pacientom. Aký má pohyb vplyv na naše mentálne zdravie?
Áno, to je výborné, to ma veľmi teší, že to odporúčajú a že si to uvedomujú, pretože skutočne je to veľmi dôležité a v podstate aj na psychiatrii pri mnohých diagnózach, asi najviac som toho čítala o depresii, ale určite aj pri iných diagnózach je možné, že je tam pozitívny vplyv, dokáže pravidelný, dostatočne intenzívny pohyb vlastne pôsobiť veľmi pozitívne na to samotné ochorenie. Čiže vieme, že pri depresii minimálne niektoré štúdie relatívne presvedčivo poukazujú na to, že pri depresii stredne ťažkej môže byť pravidelná dávka pohybovej aktivity porovnateľne efektívna ako antidepresíva, čiže ako farmakoterapia. Či v žiadnom prípade nechcem navádzať ani ľudí, ani nikoho, že aby neužívali lieky na depresiu, len si treba uvedomiť, že minimálne paralelne s tým je dobre vybudovať si aj tento návyk, čiže pravidelnú aktivitu zase s dostatočnou intenzitou, čiže aby sa človek aj spotil, aby to cítil. Tú dávku by sme si možno potom mohli špecifikovať, aby si ľudia uvedomili, že nie je pohyb ako pohyb. A keď naozaj chcem mať ten benefit, že napríklad zlepšiť tú svoju náladu z dlhodobého hľadiska, čo je mimochodom tiež spojené so stimuláciou mozgovej plasticity, čiže to už nesúvisí len s endorfínmi, potrebujem dávku pohybu nejakú, hej. Čiže malo by to byť minimálne tých 150 minút aktivity aerobnej, čiže vytrvalostnej za týždeň so strednou intenzitou. Uh-huh. Čiže keď mi srdce tepe tak, že buď si teda zmeriam VO2 max a maximálnej tepovej frekvencie sa to vypočíta, malo by to byť tých 50-60% môjho maxima tepovej frekvencie, teda mojej maximálnej tepovej frekvencie, 50-60%. Čiže povedzme 120-130 tepov u človeka v strednom veku, tak nejaké by sme to povedali. Hej. Čiže táto dávka je veľmi dôležitá, ale naozaj to môže mať potom napríklad efekt v tom, že ľudia majú menší relaps depresií. Čiže v tej štúdii, o ktorej hovorím, ktorú vždy spomínam, lebo naozaj to bola dobre urobená štúdia, kde bola teda aj kontrolná skupina, bolo tam to rameno s farmakoterapia, bolo tam to rameno s intenzívnou pohybovou aktivitou, trvalo to 4 mesiace a tá štúdia sa volá SMILE. A tak naozaj sa teda pozorovalo, že bol síce ten antidepresívny účinok tej pohybovej aktivity pomalší, čiže ten nástup bol pomalší, trvalo to dlhšie ako pri antidepresívach, ale v konečnom dôsledku bol ten efekt porovnateľný. Ale tá druhá dôležitá vec je, že vlastne keď robili ročný follow-up, čiže ako keby po roku vyhodnocovali už bez ohľadu na to, v ktorej skupine boli tí pacienti originálne zaradení, vyhodnocovali relapsy depresie, respektíve ich aktuálny stav klinicky tých pacientov, tak tí, ktorí boli pravidelne pohybovo aktívni, hej, bez ohľadu na rameno, v ktorom boli v štúdii, mali menej vlastne tých relapsov. Hej? Mm-hmm. Čiže je to dôležité a vie to ovplyvniť vlastne aj takéto závažné a relatívne časté ochorenie. Dnes som zrovna čítala, že vlastne počas života každý piaty človek približne prekoná depresiu a teda vieme všetci, že je to veľmi časté a súvisí to s našim životným štýlom a dokonca aj s tou sedavosťou.
Čiže tá odporúčaná dávka je, ak som si to správne vypočítala, nejako 4-krát do týždňa po 30 minút, alebo...
Ono sa hovorí, tých 150 minút, mimochodom, čo teraz odporúča WHO, sa už vlastne zvýšilo na 300. Čiže kedysi sa hovorilo, že tá minimálna dávka by mala byť 150, alebo teda tá odporúčaná dávka, že je 150. A teraz sa hovorí, že to je úplne minimum, že lepšie je, keď sa posúvame skôr k tej hranici 300. Čo veľa ľudí je úplne vydesených, lebo by to znamenalo, že 6-krát do týždňa hodinu musím relatívne intenzívne sa hýbať. Len ja vždy poviem, ani ja, pravdu povediac, toto asi nedosahujem napríklad. Nie, že by ja som bola nejaká smerodatná, ale teda dobre, naozaj, že je to náročné, že nie je to jednoduché. Ale keď si uvedomíme, že kostrový sval, to je náš najväčší orgán. Hej? A naozaj pohyb je niečo, čo je nám vlastné, ako živočíšnemu druhu. A je to veľmi dôležité, už nielen pre prežitie, ale pre zachovanie zdravia, pre tú kardiometabolickú, povedzme, homeostázu, nejakú tú rovnováhu nášho vnútorného prostredia. Hej? Tak asi to nie je zase až tak veľa. Hej? Čo je to hodina z 24 hodín?
Započítavajú sa tam ako keby aj také kratšie úseky, že si to viete napočítať počas dňa
nejakým
spôsobom?
Tak je to kumulatívne. Tak ako napríklad u deciek sa odporúča hodina minimálne stredne intenzívnej až intenzívnej aktivity denne a môže sa to kumulovať kľudne počas dňa, čiže nemusí to byť hodina v kuse. To isté platí aj pre dospelých. Len sa zvyklo odporúčať, že ten jeden balíček, ten jeden fragment tej kumulatívnej dávky by mal byť 10 minút. Lebo že to je toľko, aby sa naozaj to telo aktivovalo, že to nie len, že trošku pobehnem. Hej, že to ešte nevyvolá takú odpoveď, ako povedzme tá o niečo dlhšia aktivita.
Ešte keď sme pri tom mentálnom zdraví, mňa veľmi zaujala jedna štúdia, to robili na pacientoch veľmi odvážnych, ktorým vstrekovali takú látku, ktorá vyvoláva panické ataky. A oni s nimi robili to, že najprv im vstrekli tú látku a potom tá istá skupina ako keby si zacvičila, tuším, to bolo chodenie alebo behanie na páse a znova im ju vstrekli. A zatiaľ, čo vtedy nejakých, ja neviem, že polovica mala ten panický atak, tak v tej druhej skupine predtým, ako si zabehali, tak tam bol už možno iba jeden človek z 12, ktorý napriek tomu mal ten atak. Takže toto ma strašne zaujalo, že aký obrovský účinok, že to boli aj ľudia, ktorí nemali ten pohyb ako keby dlhodobo, ale že jednorázovo ako to pomohlo.
To je práve to, že pri každom tom jednom zacvičení sa aktivuje tá komplexná odpoveď. A dokonca niekedy pri netrenovaných ľuďoch môže byť ešte výraznejšia. Hej? A toto mi pripomenulo, nepoznám túto štúdiu, je to zaujímavé, rada si ju potom pozriem a prečítam, ale pripomína mi to iné štúdie, ktoré sa pozerajú na protizápalový účinok toho jednorazového cvičenia. A vtedy sa nám dokážu také tie protizápalové molekuly vyplaviť vlastne práve aj u sedavých ľudí naozaj tak, že sa zvýšia ich hladiny mnohonásobne, dokonca až stonásobne. A dokážu potlačiť zápalovú odpoveď, ktorá sa napríklad vyvolá takým typickým zápalovým cytokínom, zápalovou molekulou, ako je polysacharída alebo tumor nekrotizujúci faktor alfa. Čiže to bol ten podobný experiment, že toto podali tým ľuďom, čiže typickú zápalovú látku, ktorí si buď zacvičili alebo nezacvičili, no a tí, ktorí si zacvičili vďaka tomu, že sa u nich vyplavili tie protizápalové molekuly, tak bola reakcia na ten zápalový cytokín oveľa nižšia. Čiže áno. To je to, čo sa deje pri akutnom cvičení.
Rozmýšľam, že ako to využiť v takomto bežnom živote, že keď sú ľudia nejakí, ktorí majú úzkosti trebárs a vedia, že sa im tie úzkosti spájajú s nejakými druhmi činností, alebo ja neviem, keď majú mať prezentáciu, alebo vystupovať na verejnosti, tak uvažujem, povedzte mi, že či nemá zmysel dať si nejakú pohybovú aktivitu pred takouto nejakou výzvou alebo úlohou, skôr ako si opakovať dookola.
Sa mi toto páči, čo hovoríte. A dali by sa tým pádom vylepšiť tie tzv. Speakers rooms, hej, čo sú na konferenciách, že tam teda idete a do nekonečna si môžete hovoriť alebo si kontrolujete prezentáciu a namiesto toho by tam bol nejaký kútik, kde by teda bol nejaký stacionárny bicykel alebo nejaké veslo a podobne, že by ste sa mohli trošičku rozohriať. To by bolo výborné. Áno, ja som presvedčená, že by to mohlo mnohým ľuďom pomôcť.
Tak možno, keď nás teraz niekto počúva, kto organizuje konferencie a eventy, tak sa môže inšpirovať. A ešte ma zaujala jedna vec a tiež je prepojená s tým našim duševným zdravím a to, že aktívni ľudia posudzujú samých seba pozitívnejšie. To sa ukázalo, neviem konkrétne, nemám túto štúdiu, ale je to aj niečo, čo badám ja sama na sebe. Aj keď som dlhodobo necvičila, trebárs 2 týždne bez pohybu a potom odrazu 3 dni, kedy som aktívne tak ja sa odrazu cítim miliónkrát lepšie a som taká spokojnejšia, vyrovnanejšia a je mi fajn. Tak s čím toto súvisí vlastne?
No ono v podstate je to taká paralela tomu antidepresogénnemu efektu, hej? Že nám sa stimuluje mozgová plasticita, určite svoj význam môžu mať aj tie endorfíny a tie jednorazovo vyplavované molekuly, ale môže to byť práve aj to, že sa zosilní mozgová plasticita. A celkovo potom to pozitívne ovplyvnenie nálady aj nás ladí tak, že sme schopný a ochotný vnímať viac to pozitívne a aj seba vnímať pozitívnejšie. Skrátka byť šťastnejší.
Uh-huh. Čiže tak sa dostávame stále k tomu mozgu, že ako keby on hrá nejakú takú centrálnu úlohu v tomto.
Ale áno, veď radi si to namýšľame. Teda áno, je to určite tak. Mozog zohráva centrálnu úlohu. Aj.
Ešte vás napadá nejaký zaujímavý vplyv, ktorý sme neprišli? Hovorili sme o tej pozornosti.
Uh-huh. Aj anxiolytickom účinku, čo ste spomínali, hej. Uh-huh. Čiže vlastne, že to znižuje anxietu, že to znižuje úzkosť. Kognitívne funkcie sa pozitívne ovplyvňujú, čo sme tiež spomínali. To
učenie,
sme hovorili.
Pamäť.
Učenie, pamäť, exekutíva, verbálne schopnosti.
No. Verbálne schopnosti? Uh-huh. To mi o tom povedzte viac.
Ano. Neviem viac o tom povedať, len že sa proste zlepšuje naša schopnosť vyjadrovať sa, rozprávať fluentne. Aj.
Uh-huh, takže. To je zaujímavé. Uh-huh. A čo kreativita?
To je dobrá otázka. Ja by som povedala, ale v tomto prípade neviem to doložiť žiadnou štúdiou, že kreativita je určite ovplyvnená pozitívne. Možno práve aj tým, že sme pozitívnejšie ladení, možno práve aj tým, že kognitívne funkcie sa zlepšujú, lebo čo je podstata kreativity? Asociačná kapacita. Treba vedieť asociovať medzi vecami. Hej? A v zásade si myslím, že toto je niečo, čo sa určite stimuluje tým, že stimulujeme kognitívne schopnosti, pamäť, schopnosť orientovať sa. Hej? Čiže to všetko môže stimulovať aj asociačnú kapacitu, ale môžem sa na to pozrieť špeciálne. Uh-huh.
Tak potom napíšeme na sociálne siete, na čo sme prišli. Vráťme sa ešte k tomu, ako sa dnes hýbeme, respektíve nehýbeme. A ako sú na tom Slováci?
Veľmi sme na tom podobne ako inde, čo znamená, že v súčasnosti v takomto civilizovanom svete alebo teda vo vyspelých krajinách, hej, len asi tretina ľudí má dostatočnú pohybovú aktivitu. Tú dávku, ktorú sme si spomínali, ktorá je odporúčaná Svetovou zdravotníckou organizáciou, dosahuje menej ako tretina ľudí. Čiže nechcem povedať, že dve tretiny môžeme považovať za sedavých, ale dve tretiny nedosahujú tú dávku. A my vieme a máme údaje z roku ešte 2005, na nejakej vzorke to bolo, myslím, niekoľko tisíc Slovákov, čo robila pani docentka Jurkovičová, že teda u nás to vyšlo veľmi podobne. Lebo takéto prieskumy sa robili v Spojených štátoch, vo Veľkej Británii, určite aj inde. A všade to vychádza približne rovnako. Čiže dve tretiny ľudí nemajú dostatočnú dávku pohybovej aktivity. A dve tretiny ľudí, dospelých teda minimálne na Slovensku, majú inú ako tú hmotnosť, čo považujeme za optimálnu. Čiže majú BMI, index telesnej hmotnosti, viac ako 25 kg na meter štvorcový. Čiže ono to približne tak sedí.
Rozmýšľam, že akú rolu tam hrajú nejaké objektívne faktory, že ja neviem, máme toho viac v práci, trebárs a tak ďalej. A akú rolu tam hrá práve tá pohodlná doba, že sme vlastne veľmi spohodlnili.
Hej, ja myslím, že ono je to vždy všetko o interakcii. A my sme síce doteraz hovorili o tom, ako sme zrodení pre pohyb a v evolúcii sa pohyb používal a tak ďalej, ale v zásade to genetické nastavenie u mnohých, hej, je skôr naopak, že šetríme energiu a to robíme napríklad aj tak, že nemáme tendenciu zbytočne sa hýbať. Mnohí z nás, ja viem, že mnohí zase majú tendenciu a sú veľmi aktívni a podobne, ale naozaj u mnohých a je to tiež evolučne dané, skôr platí to, že energiu šetríme a šetríme ju aj tak, že sa hýbeme menej a nehýbeme sa, keď sa hýbať nemusíme. A teraz ide o to, aby sme si toto uvedomili, že je to možno niečo, čo bolo z evolučného hľadiska výhodné, hej? Ale je to niečo, čo v dnešnej dobe by sme sa mali snažiť prekonať. Jednak ako jedinci a jednak by nám v tom mala pomáhať spoločnosť. A úloha spoločnosti je tu, myslím, mimoriadne dôležitá, pretože jedinec bude a nie že bude, ale veľmi citlivo reaguje na to, čo sa deje v spoločnosti, jednak čo počúva, o čom sa rozpráva, na tom je založená reklama, hej, nemusíme si hovoriť. A jednak to, aké má možnosti, aká je možnosť dostať sa bicyklom do práce, hej. Aká možnosť je viac používať schody ako výťah, sú tie schodiská, aké, ako vyzerajú, sú tam nejaké stimulačné, motivačné prvky, s čím som sa už stretla, hej. Ináč aj my to máme v biomedicínskom centre, sme tam dali tabulky, aby ste si pozreli, že teda koľko kalórií spálite, keď vidíte na toto a na to poschodie, a koľko energie to vlastne znamená v tabulkách čokolády a podobne, hej. A bola dokonca taká štúdia, ja to často používam, mám tú tabulku aj v prezentáciách, že burn calories, not electricity, hej, že teda dali takúto tabulku, spaluje kalórie a nie elektrínu vedľa výťahu a reálne sa oveľa viac začalo používať, myslím, že to bolo 40%, začali ľudia viac používať schody v porovnaní s výťahom. Čiže znovu len taký malý taký nudging, hej, že proste nejaký malý stimul. Čiže vytvárať možnosti, ako je to v Holandsku, cyklocesty a tak ďalej, bezpečný transport do práce, podporovať telesnú výchovu na školách, tým, že teda im investujem do toho, aby na tých školách boli rôznorodé a zaujímavé spôsoby, ako sa decka môžu hýbať a nebudem to celé zakladať len na kompetícii alebo na nejakých proste normách, ktoré tie deti musia plniť, čomu sa už v dnešnej dobe vedia veľmi úspešne vyhýbať. Že hovoriť o tom, hovoriť v zdravotníctve, to je proste téma, ktorá myslím, že ešte má veľké rezervy, hej? Že ako sa pohyb dá využiť v prevencii a liečbe aj v rámci systému poskytovania zdravotnej starostlivosti. Hej? Čiže je mnoho faktorov zo strany spoločnosti a samozrejme zo strany jedinca, čítať populárnu naučnú literatúru, aby sme sa motivovali, hej? Čo môže človeka a postupne aj celú spoločnosť priviesť k tomu, aby bola aktívnejšia, motion friendly.
Tak ja len za seba poviem, že ako som citovala z tej Hansenovej knižky Dobehni svoj mozog, tak to je kniha, ktorú keď si každý v mojom okolí prečítal, tak bol úplne namotivovaný do pohybu, takže ak sa chcete motivovať, môžete skúsiť. A ešte mi napadlo, keď ste povedali s tým nudgingom a s tým výťahom, tak zamýšľam sa nad tým, že či aj by nebolo zaujímavé dávať tieto informácie von, nie cez tie kalórie, ale skôr aj cez to kognitívne, že ako vás to vie boostnúť napríklad v práci, ako vám to vie zvýšiť tú pozornosť,
výborné.
Že to je možno taký fajn typ aj do pracovných prostredí a možno robiť osvetu aj u ľudí, ktorí majú moc kvázi
o tom rozhodovať. Áno, presne tak. Toto by bolo zaujímavé. Hej. Lebo dá sa teda hovoriť o kalóriách. Mnoho ľudí, obezita je veľký problém, mnoho ľudí teda to môže zaujímať alebo môžu na to reflektovať, reagovať, ale toto by bolo tiež určite vynikajúce. Práve preto, že tých efektov pohybuje toľko, je si z čoho vyberať, takže aj svoju motiváciu si môžete ušiť sebe na mieru alebo na mieru svojim zamestnancom.
Čomu sa vy teraz venujete v rámci výskumu?
Spomínala som predtým tie hormóny cvičenia, exerkíny. Hej? Čiže to sú molekuly s určitou biologickou aktivitou, ktoré sa uvoľňujú z rôznych tkaní, aj keď hlavný púl pochádza, myslíme si, z kostrového svalu. Tie exerkíny sa špecificky volajú myokíny. Hej? No a tie molekuly teda zabezpečujú tú synchronizáciu, čiže komunikujú s rôznymi orgánmi a tkanivami a zabezpečia to, že sa správame teda ako jeden celok. A sú zabezpečené tie zvýšené nároky a potreby, ktoré ten organizmus počas intenzívnej fyzickej aktivity má. No a my skúmame exerkíny, ktoré sa vylučujú jednak zo svalu v štúdiách, ktoré vlastne sú jednak jednorazové, čiže skúmame efekt takej intenzívnej jednorazovej aktivity, ktorá trvá 90 minút, čiže je to 90-minútový beh a skúmame, ako sa menia tieto molekuly jednak v cirkulácii, ale aj v likvore, čo je vlastne tá tekutina, ktorá obmýva náš mozog, hej, a je tvorená v mozgu. A plus nás zaujímajú, ako sa menia tieto exerkíny, tieto hormóny pre nás také dôležité pri dlhodobom cvičení v rôznych populáciách ľudí, respektíve pacientov. Čiže máme intervenčné štúdie s cvičením, kedy sa pravidelne chodí trénovať do Centra pohybovej aktivity v Biomedicínskom centre SAV a teda ľudia absolvujú tréningový program, ktorý trvá 3 až 6 mesiacov. Čiže seniori teraz momentálne chodia do 6-mesačného a my im potom, ako absolvujú vlastne túto relatívne krátku intervenciu, tým, ktorí majú záujem, sa snažíme umožniť, aby u nás mohli cvičiť dlhodobo. A teraz vlastne tiež pracujeme na takomto dlhodobom follow-upe, kedy seniori, ktorí u nás cvičia už 5 a viac rokov, alebo teda okolo 5 rokov, znovu teda ich motivujeme, aby absolvovali takéto spektrum vyšetrení, ktoré nám potom umožní zachytiť, čo sa počas toho obdobia tých 5-6 rokov zmenilo a ako sa zmenili tieto molekuly, ktoré vlastne k tým pozitívnym zmenám pri cvičení prispievajú.
A na čo zaujímavé prichádzate, alebo na čo ste prišli?
No, to sú fascinujúce veci niekedy, len vždy, vlastne keď na niečo prídete, vždy je to len taký krok dopredu, hej? Že je to naozaj taká pomalá chôdza, nie rýchly beh, ako by si to človek teda rád predstavoval, ale tak to bohužiaľ nefunguje. Zistili sme napríklad, že niektoré molekuly, ktoré majú neuroprotektívny potenciál, to znamená, sú schopné jednak ako keby ochraňovať, hej, ten náš mozog a tým pádom to sa premieta pozitívne aj do kognitívnych funkcií, ale aj stimulovať mozgovú plasticitu. Hej. Sú regulované pohybovou aktivitou u človeka. Z čoho vyplýva, že vlastne tieto molekuly by sa možno v budúcnosti nejakým spôsobom dali aj terapeuticky využiť práve teda pri tých ochoreniach, ktoré súvisia so sedavosťou a s nedostatkom pohybu.
Vy sa vlastne venujete, ak som to správne pochopila, tak k tej prevencii v rámci centra, ale pracujete aj s ľuďmi, ktorí už majú nejaké ochorenie a snažíte sa zlepšiť tú situáciu, alebo ako to je?
Áno, ochorenia rozhodne sa dajú aj zlepšiť pohybovou aktivitou. Úplne najväčšie šance máte, alebo máme, keď začíname v tých preklinických štádiách. Čiže čím skôr, keď to ešte nie je full blown ochorenie. Čiže príklad uvediem, máme diabetes cukrovku druhého typu. Samozrejme aj tam sa dá komplexnou modifikáciou životného štýlu, kedy nepôjde len o pohyb, ale aj o redukciu hmotnosti vplyvom nejakej redukčnej diety a o nejakú edukáciu, coaching a tak ďalej, docieliť remisia toho ochorenia. Čiže inými slovami, ten pacient sa naozaj môže ako keby vrátiť v čase vplyvom takejto komplexnej úpravy životného štýlu a môžu teda tie hodnoty glykémie, čiže hladina glukózy v krvi, sa vrátiť k norme. A to by sme si zase mohli hovoriť teda publikácie, ktoré dokladajú, že áno, takýto v úvodzovkách zázrak je reálne možný. Ale úplne ideálne je zobrať to preklinické štádium. V prípade cukrovky druhého typu, diabetu druhého typu je to prediabetes, čiže to je tá riziková populácia, ktorú keď zoberiete a teda naučíte tých ľudí, ako povedzme zdravšie žiť, čo je naozaj proces. V žiadnom prípade sa to nedá docieliť nejakými 30 minútami edukácie. Je to proste dlhší proces a táto štúdia napríklad, čo sa volá Diabetes Prevention Program, čo boli vlastne výsledky publikované ešte v roku 2002, mala priemernú vlastne dobu sledovania 2,8 roka. Čiže naozaj si treba uvedomiť, to ako keď chodíte do školy. Na to, aby ste si vytvorili nejaké správne návyky, potrebujete mať vytvorené podmienky na takéto dlhodobejšie sledovanie, o čom mimochodom aj my sa snažíme. Takže tam dokážete naozaj výrazne ovplyvniť vlastne vôbec vznik toho ochorenia. Čiže máte približne 60%, 58% približne menej diabetikov je v tej skupine, ktorá absolvovala tú komplexnú modifikáciu životného štýlu. Čiže sú to áno, aj klinicky už teda diagnostikované ochorenia, preklinické fázy a samozrejme najlepšie je, keď to robíme, keď sme zdraví, aby sa u nás proste žiadne ochorenie nevyvinulo. Čiže nečakáme na to, že už sú tam signály, hej, už sa niečo rozvíja, alebo nebodaj, už je niečo tu a už mám ochorenie, ale robí to stále ako bežnú súčasť života. Myslím, že tých benefitov, tých pozitívnych účinkov, ktorí zvyšujú kvalitu života a zvyšujú náš výkon a celkový pocit of well-being je toľko, že nemusíme to celé stavať len na strachu z ochorenia. Že?
Aj sú super zaujímavé výskumy vlastne, keď sme ešte pri tých ochoreniach, že ľudia, aj ktorí mali veľkú predispozíciu na nejaké ochorenie, tak sa vôbec ani nemuselo rozvinúť vďaka tej pohybovej aktivite. Myslím, že to bol Parkinson, že veľmi také to bolo zaujímavé, že, že aký vplyv veľký môže mať tá pohybová aktivita, čo môže byť užitočné pre ľudí, ktorí majú, ja neviem, že v rodine trebárs toto ochorenie alebo iné dedičné ochorenie.
Áno, áno, platí to aj pre Alzheimer chorobu a práve pacienti, ktorí majú silnú genetickú predispozíciu pre Alzheimerovú chorobu, čo znamená, že teda v ich rodine sa vyskytovalo viacej bezprostredne teda najbližších príbuzných, ktorí mali toto ochorenie, prípadne si dali urobiť genetické vyšetrenie a zistili, že majú napríklad APOE4Y, čo je ten najčastejšie sa vyskytujúci rizikový vlastne gen pre vznik tohto ochorenia, tak oni práve môžu paradoxne ako keby najviac profitovať, hej, z toho životného štýlu a naozaj tým dokážu podstatne ale dokonca možno úplne vlastne zamedziť vzniku toho ochorenia. U Parkinsona to tiež samozrejme môže platiť a dokonca pri Parkinsonovej chorobe už existuje množstvo štúdií, ktoré poukazuje na to, že aerobný, silový alebo kombinovaný tréning dokáže spomaliť progresiu ochorenia, že definitívne teda môže stabilizovať či dokonca zlepšiť klinický stav a zmenšiť tie dyskinézie ako nežiaduci účinok terapie, ktorá sa s Parkinsonom spája. Ale sú potom príbehy, ako napríklad v jednej mojej obľúbenej knihe od Normana Doidža, vlastne, ktorý sa venuje, popisuje takým tým populárnym spôsobom mozgovú plasticitu, je popísaný príbeh jedného pacienta s Parkinsonovou chorobou, ktorý bol tak neuveriteľne nastavený a motivovaný, hej, že teda aj tou pohybovou aktivitou, nie len, ale aj tou pohybovou aktivitou, tie príznaky toho ochorenia dostane pod kontrolu, že sa mu to naozaj podarilo v nezvyčajne silnej miere, len nerada na to úplne poukazujem preto, aby ľudia potom nemali nejaké falošné nádeje alebo si nemysleli a nečakali, že teda u každého to teraz tak musí byť. Pretože to je to, čo ste aj spomínali predtým, že niekedy sú ľudia príliš všetko alebo nič, hej? Že očakávajú a keď sa tie očakávania nenaplnia, tak potom úplne od niečoho odstupujú bez ohľadu na to, že profitovať by mohli. Len to povedzme nebude profit na 100%, ale bude to na 50-60%, ale už aj to je významné zlepšenie. Hej? Takže preto ako áno, môže to byť efektívne, ale treba si dávať realistické, svoje realistické ciele. Hej? A vedieť najmä zhodnotiť potom a tešiť sa z toho benefitu a neočakávať zase úplné zázraky, aj keď nehovorím, že nie sú možné.
Niekedy je to taká dlhodobá cesta.
Tak, no, skoro by som povedala, že vždy. Skoro vždy. Hej, hej, hej.
Kedy je ideálne začať s tým pohybom? Kedy je taký najoptimálnejší čas? Nechcem hovoriť, že kedy je už príliš neskoro, lebo asi nikdy nie je neskoro, ale ako sa vystaviete
k tomu? To je strašne ťažká otázka. Povedzme, začníme z druhej strany. Máme ochorenie. Kedy je najlepšie začať? V tých prvotných štádiach. Aj keď môže profitovať aj pacient napríklad v relatívne terminálnych štádiach srdcového zlyhávania, no určite je lepšie, keď začne s pravidelným pohybom čo najskôr potom, ako bol diagnostikovaný problém. Ale ešte lepšie je, keď začneme v tých preklinických štádiach. Hovorili sme si, či už je to Alzheimerova choroba, čo je vlastne preklinické štádium, je mierny kognitívny deficit alebo mierne kognitívne zhoršenie, alebo u diabetikov druhého typu ten preddiabetes, hej, čiže preklinické štádie. Ale ešte lepšie je začať ako zdravý senior v rámci prevencie, ale ešte lepšie je začať v strednom veku. Ešte lepšie je, keď nikdy neprestanem byť aktívny. Som aktívny ako dieťa a poniesím si to zo sebou ako bežnú súčasť svojej bežnej dennej rutiny až do hrobu, tak povediacej. Čiže nerada síce používam taký fatalistický terminál, my sme odsúdení na pohyb a pokiaľ chceme profitovať z tých pozitívnych účinkov, ktorý pohyb má, musí, doslova musí byť ten pohyb pravidelný a celoživotný. A ďalšia vec, čo by som tu spomenula, športovci. Hej? Športovci majú obrovskú nálož pohybovej aktivity, ale keď prestanú športovať sami, mnohí veľmi dobre vedia, že to súvisí s vysokým rizikom, že priberú. Hej? A takisto sú ohrození všetkými tými následkami potom obezity, respektíve sedavejšieho životného štýlu, keď naozaj sa aktivity povedzme úplne alebo takmer úplne vzdajú, ako iná populácia. A ešte keď sa vrátim k tomu, ako sme teraz prešli životom od konca na začiatok, že ideálne je, keď aj matka samozrejme je aktívna počas tehotenstva, bola aktívna predtým, lebo vlastne už tými svojimi návykmi ovplyvňuje to, akým spôsobom sa bude spracovávať genetická informácia toho jej ešte nenarodeného dieťaťa. A aby sme zase nehovorili len o matke, takisto otcové spermie sú ovplyvnené jeho životným štýlom vrátane pohybovej aktivity. Čiže si uvedomme, že ono je to vlastne celý život a ešte skôr.
To je zaujímavé. A na čo všetko to vplýva, keď ja ako matka potenciálna teda sa hýbem a športujem?
Vplýva to napríklad na riziko vzniku metabolických ochorení a obezity. Čiže cukrovka druhého typu alebo obezita je vyššia u matiek, ktoré sú sedavé a majú teda obezitu. Pretože dochádza k takzvanej, volá sa to, že epigenetická modifikácia vlastne DNA toho ešte nenarodeného dieťaťa. Lebo ono to ovplyvňuje tie značky, ktoré vlastne označujú ten genom, teda ten súbor génov a tú genetickú informáciu dieťaťa a rozhodujú potom o tom, čo a akým spôsobom sa vlastne preloží do toho konkrétneho fenotypu, čiže do tej konkrétnej vlastnosti. Čiže áno, je to celok.
To je super vec, že to vieme vlastne investovať do toho dieťaťa v úvodzovkách, ešte keď nie je teda na svete svojím pohybom.
Áno, no, je to tak.
Ako tie deti potom motivovať k tomu športu? Asi ano. Ideálne je, keď my sami športujeme.
Áno, určite.
Teda, alebo sa hýbeme nejakým spôsobom. Čo ešte?
To hovoríme tiež aj našim pacientom, lebo ja som už spomínala, že máme vlastne štúdie, ktoré sú zamerané na seniorov. Hej? A máme potom v rámci Centra pre manažment obezity, ktoré bolo nedávno akreditované Európskou asociáciou na výskum obezity, programy pre pacientov s obezitou. Hej? Tie sú jednak ambulantné, čiže normálne príde človek, ktorý je naozaj odhodlaný, že ide niečo zmeniť zvonku, ani nie je zaradený do štúdie, ale absolvuje teda program. No a potom máme štúdie, ktoré sú také nejaké intenzívnejšie, rigoróznejšie a tiež sú teda zamerané na komplexnú modifikáciu životného štýlu. No a to je to, čo ja hovorím týmto našim, povedzme, záujemcom o absolvovanie týchto komplexných programov, ktorí chcú redukovať hmotnosť, že vlastne oni naozaj investujú nielen do seba, ale aj do svojich detí, lebo oni sú v strednom alebo v mladom a v strednom veku 25 až 45 rokov a teda mnohí majú malé deti a mnohí ľudia vtedy zvyknú hovoriť, ja nemám čas, ja nemám toto. No áno, ale to dieťa bude kopírovať mňa a moje správanie. Čiže ja som ten vzor pre to dieťa, podľa ktorého sa bude potom správať. Odo mňa bude dediť v úvodzovkách ten životný štýl. Čiže to, ako my sa správame, neberme to len, že to je teda egoizmus, lebo robím niečo pre seba. Robím to pre tie svoje deti. A to isté hovorím aj seniorom, ktorí sa zase starajú o svoje vnúčata a tiež kvôli tomu niekedy teda povedia, že nemôžem, nemám čas a tak ďalej. A možno by som rada apelovala aj na deti tých seniorov, čiže rodičov tých vnúkov, o ktoré sa seniori starajú. Dožičme ten priestor pre tých seniorov, pretože tým pádom udržiavajú nielen seba, ale tiež poskytujú taký ten úžasný, ideálny vzor aktívneho starnutia, lebo všetci máme v sebe seniora, aj tie deti raz budú seniori a je úplne iné, keď mám ako ten normálny model vlastne aktívneho starého človeka, ktorý je schopný vlastne robiť čokoľvek do vysokého veku a keď naopak si internalizujem ako normálny zoberie model, že áno, senior to je niečo, čo už nevyhnutne sa spája s cukrovkou, s inými ochoreniami a s neaktivitou, ktorý nestíha, ktorý sa so mnou nevie hrať a tak ďalej. Čiže áno, v každom veku robíme dobre sebe, ale dávame aj príklad našim potomkom.
Aké sú, tak na záver si môžeme povedať, tie výzvy, ktoré sa spájajú s tým dnešným svetom a nedostatkom pohybu a čo by sme mohli zlepšiť?
To práve v súvisí s tou nesmiernou komplexnosťou. Hej. Ja väčšinou mám na prezentácii takú pyramídu v závere. Hej. A tá pyramída má množstvo etáží. A začína sa úplne na spodku spoločnosťou. Čiže nesmierne dôležité, aby spoločnosť pristupovala zodpovedne k tomu, že vytvára prostredie, vlastne, ktoré je permisívne a nie naopak inhibičné, čo sa týka pohybovej aktivity. Hovorili sme už o tej infraštruktúre, hej, o možnostiach a podpore aktívneho transportu. Potom na tej ďalšej etáži by boli školy a zamestnávateľia. To sme nedokončili, že ako vlastne urobiť takým chutnejším pohyb pre deti. Mm-hmm. Ono zase je to komplexné, možno sa k tomu ešte teraz na sekundu vrátim, lebo hovorili sme o tých vzoroch a príkladoch. Ale ďalšia zložka, povedzme, takého prístupu aktívnej školy by bola motivovať informáciami, čiže zaviesť ako súčasť normálne výuky, hej, výuku aj o zdravom životnom štýle a urobiť to takou pozitívnou, zaujímavou formou, zaujímavým spôsobom. A nie je tam len pohyb, ale je tam samozrejme aj výživa, aj spánok, pretože čo môže byť dôležitejšie, ako dať našim deťom do rúk nejaký vodičák alebo nejaký návod na to, ako so sebou zaobchádzať čo najpriateľskejšie, pretože predsa so sebou budú celý život žiť. Čiže informácie sú dôležité, čo sa týka aktívnej školy, ale aj povedzme zamestnávateľia, keď motivujú svojich zamestnancov a podobne. Ďalšia vec, vytvorí tam proste priestor aj v tých školách, aj v zamestnaniach a tak ďalej, kde môžete chodiť na hodiny telesnej výchovy napríklad a budete sa tam cítiť dobre. Ja viem, že to je otázka peňazí zase do veľkej miery, čiže v krajinách, kde sa to darilo, napríklad keď si prečítate Spark od Johna Ratyho, ktorý tiež hovorí o cvičení a uvádza tam rôzne štúdie, takže rozpráva aj o Naperville v Illinois, kde sa vlastne učitelia telesnej výchovy, na začiatku to bol jeden jediný Paul Zientarsky, vlastne rozhodol, že ide oprašiť telesnú výchovu a nejak ju znovu pozdvihnúť v očiach detí a ich rodičov a zaviedol teda tú 0. hodinu telesnej výchovy, čo malo úžasný a veľmi pozitívny dopad, pretože sa vlastne boostovala nielen proste celkovo zdatnosť tých detí, ale aj ich akademické vlastne výsledky, čiže ich prospech sa zlepšil. Hej? Mm-hmm. Ale to vlastne, čo bolo v tých školách, oni získavajú od sponzorov relatívne veľa peňazí a vybudovali množstvo rôznych, hej, posilňovne a proste iných možností, ako tým deťom tú telesnú výchovu a ten pohyb priblížiť tak, aby si každé bol schopné nájsť niečo, čo ho baví. Čiže aby sme nenútili len deti behať na čas alebo spĺňať nejaké kritériá, čo možno môže byť nemožné práve pre tie deti, ktoré by z toho najviac mohli profitovať. Čiže deti, čo majú nejaké obmedzenie, nejakú nadhmotnosť alebo nebodaj obezitu, keď od nich budeme očakávať výkony a budeme stále len potlapkávať po pleciach tých najlepších, tak vychováme atlétov, ale väčšina detskej populácie zostane nejak tak v takom závese. Čiže aj na toto treba dávať pozor pri tom, keď hovoríme o aktívnej telesnej výchove na školách a keď budujeme tie športoviská. Hej, že čo vlastne od tých detí chceme a čo je tá primárna motivácia? Vybudovať pozitívny vzťah k pohybu. Hej? Čiže to je také, že behaviorálne, aby som cítil radosť pri tom, kognitívne, aby som tomu rozumel, že čo sa deje, aby som mal príležitosti to robiť. Hej? Čiže to je ten ďalší stupeň pyramídy. Potom samozrejme je tam zdravotníctvo, čiže mali by sme to počúvať aj od lekárov, inými slovami, že to vyžaduje, aby boli lekári tiež v tom smere vzdelaní, aby bol celý ten systém nastavený, že automaticky od každého lekára budete počuť, že áno, toto je dôležité, budú sa povedzme kontrolovať počty krokov a podobne, bude sa to normálne písať, tak ako keď sledujete iné biochemické parametre EKG a tak ďalej. ďalej, že bude sa sledovať profil pohybovej aktivity a bude sa pohyb so všetkou vážnosťou odporúčať. Tak ako som to nedávno videla od jedného kardiologa, čo ma nesmierne potešilo, normálne mal v odporúčaní uvedené nielen, že treba sa hýbať, ale dávku pohybu, hej, a že akým spôsobom, čo je zase dobre vždy vykomunikovať si to s tým pacientom. Čiže všeobecne zdravotníctvo môže urobiť veľmi veľa dobrého a v čom ja ešte vidím rezervy, že by sa mohol vytvoriť systém, vlastne, ktorý by podobne ako v Centre pre manažment obezity, tých centier je ináč v Európe veľmi veľa, okolo 150, my už teraz teda k ním patríme od konca minulého roka a tam je vlastne založená tá zmena životného štýlu, komplexná modifikácia životného štýlu na troch odborníkoch. Čiže je to, samozrejme je tam lekár, ktorý to celé posudzuje, posudzuje zdravotný stav, riešia sa komorbidity a tak ďalej, čiže sprievodné ochorenia, ale potom tie hlavné tri zložky sú kognitívno-behaviorálna terapia, respektíve psychologický coaching. Potrebujú ľudia nejakým spôsobom naučiť sa pracovať so stresom, s anxietou, hej, so svojimi ako spracovávať, hej, to, čo sa s nami deje v živote. Ďalšia vec je tréner alebo fyzioterapeut, to je tá pravidelná pohybová aktivita a ďalšia vec je výživový špecialista. Čiže to je taká triada odborníkov, ktorí verím, že by mohli fungovať nielen v takýchto centrách, ale mohli by fungovať v nemocniciach, mohli by fungovať na poliklinikách. Možno to nemusí byť každý deň, ale nejaký čas v týždni, aby proste povedzme všeobecný lekár mali kam poukázať ľudí a pacientov, ktorí už na základe spoločenskej signalizácie vedia, že je to potrebné a hľadajú len miesto, kam by išli. Mm-hmm. No a potom úplne na hrote pyramídy stojí kto? Jedinec. Čiže každý sám za seba. Nemusíme čakať na to, čo pre nás urobí spoločnosť, školstvo, zamestnávateľ, zdravotníctvo. My môžeme meniť seba a svoje rodiny. Takže začnime tam.
Super odporúčanie. Aj by som týmto to uzavrela, lebo to bolo super, ale predsa len by som chcela možno ešte načerpať trošku inšpirácie od vás osobne, lebo tak ste hovorili, že vy ste si vybudovali už taký návyk z toho chodenia po schodoch a celkovo využívate každú situáciu, ktorú môžete. Čo ešte by sme mohli ako keby zaviesť do svojho života, alebo aké nejaké tie mikronávyky alebo maličkosti v tom živote zmeniť, aby sme ten pohyb viac integrovali do našich dní?
Mikronávyky, to je pekné. Mi tak prvé napadlo úplne exercise snacking, hej. Bola jedna štúdia z 2014, kde vlastne u ľudí s obezitou, čo už mali nejakú metabolickú poruchu, vlastne stimulovali, aby sa venovali pohybovej aktivite predtým, ako zjedia vlastne hlavné jedlo. Čiže tri hlavné jedlá v denne máme a oni pol hodinu predtým sa venovali nejakej intenzívnejšej aktivite. Boli to dokonca dva či tri typy aktivity a porovnávali potom tie skupiny medzi sebou. A to, čo zistili, je, že keď sme takto pred jedlom aktívni, oveľa lepšie spracovávame to, čo zjeme. Čiže naozaj veľmi dobré, ako ste spomínali počas tej obedovej prestávky, mať ten pohyb a dokonca ešte ho zaradiť pred tým obedom, pretože potom to, čo zjeme, oveľa lepšie spracujeme, ako keď sme predtým 4 hodiny sedeli. Hej. Čiže to je taká jedna mikrovec. Ale čo sa týka tých ďalších, presne ako hovoríte, čiže proste hľadať si tie príležitosti. Čiže momentálne môže byť veľa z nás nastavených tak, že hľadáme príležitosti, ako si to uľahčiť, ako teda čo najmenej krokov urobiť, ako čo najviac času presedieť alebo byť v pohode. Takže skúsme to postupne ako výhybku presmerovať na tú inú kolaj, že hľadáme príležitosti, ako zaparkovať auto ďalej a prejsť povedzme tie dve zastávky pešo. Čiže nezastavím priamo pri práci, ale zastavím niekde, kde proste sa dá a prejdem si možno nejakým pekným prostredím, možno tam budú nejaké rozkvitnuté stromy alebo niečo, hej, keď mám tú možnosť, skúsme takto pouvažovať, tiež to mimochodom takáto zmena dennej rutiny stimuluje mozgovú plasticitu, čiže máme okrem toho, že tam máme fyzickú aktivitu a nejaký ďalší faktor, takisto aktívny transport do práce, keď máte možnosť, tak ako ja som počula, že vy máte, že môžete relatívne bezpečne sa dopraviť do práce na bicykli, využite to. Možno to nemusí byť každý deň, ale aspoň párkrát do týždňa, možno dvakrát do týždňa, hej, zase nefungujeme všetko alebo nič, ale čokoľvek je lepšie ako nič, hej. Používajme schody na miesto výťahu. Skúsme vymyslieť, skúsme byť kreatívni, hej, že čo teda my v tom našom prostredí vieme urobiť v práci, lebo v práci trávime veľa času, mm-hmm. hej, aby sme tú aktivitu zvýšili. Môžu to byť tie schody, nejakým spôsobom prerušiť sedavé správanie, môže to byť, že si zatancujem na nejakú pesničku, ja už neviem. Čiže to už naozaj nechávam na vás, lebo tie situácie môžu byť veľmi rôzne. Zaangažujme deti a rodinu cez víkendy, naplánujme si, že vždy aspoň jeden deň budeme mať nejakú výzvu a urobíme nejakú menšiu túru alebo aj väčšiu, keď sa na to cítime. A berme aj svoje deti, či už vo vozíčko, v kočíko alebo nejakým spôsobom by si zvykali na to, že je to normálne. Aby nás videli v tom aktívnom mode a uvedomili si, že to je život.
Super, ďakujeme krásne a ešte predsa len sa opýtam na tipy na knihy, lebo veľa ste tu odporúčali, možno o tejto téme, ale možno aj niečo iné, čo vás baví.
Aj vy ste odporúčali, to bolo tiež veľmi dobré, čo ste spomínali tú knihu. Ja som spomínala, myslím, že Johna Ratyho, Spark, nie som si istá a bolo to myslím preložené aj do slovenčiny, neviem, či sa to volalo Iskra alebo nejak inak, ale to je veľmi dobrá stráviteľná knižka, aj keď je už trošku staršia. A len sa nedala zohnať, to je to, že som ju teraz háňala, ale zase online, už dnes asi zoženiete všetko. Takže Hansena ste spomínali, ja som spomínala ešte Dalea Bredesena, čo je vlastne vedec americký a lekár, ktorý sa zaoberá výskumom Alzheimerovej choroby a je to práve ten vplyv pravidelnej pohybovej aktivity a nižšie riziko Alzheimerovej choroby a vplyv na mozog a tak ďalej. Spomínali sme Normana Doidge, ktorý teda sa zase zaoberá, on je myslím Kanaďan, mám pocit. Ale teda tie jeho knihy, ktoré boli tiež preložené, aj keď neviem, či do slovenčiny, neviem, či nie do češtiny, ale tak to by nemalo byť prekážka, sú Váš mozog sa dokáže zmeniť a Váš mozog sa dokáže uzdraviť, myslím. Nejakí ľudia ho aj kritizujú, ale zase vždy, keď niečo napíšete, tak je to aj kritizované, hej, že príliš sa spolieha na Casey. A že... Ale zase sú to veľmi zaujímavé, my žijeme príbehami, že? Čiže príbehy vedia niekedy veľmi motivovať a tie jeho príbehy, ktoré sú podopreté vedou, ktorá je zameraná na neuroplasticitu, sú, myslím, veľmi, veľmi zaujímavé. A môžu byť motivačné. Čítať treba čo najviac všetko možné, pretože je to inšpirácia skrátka.
Tak popridávame, ponachádzam tie knižky a dám ich všetky do linku v popise podcastu, tak si potom môžete kliknúť. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste tu boli s nami, bolo to veľmi výživné a verím, že sme namotivovali mnohých ľudí.
Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, pre mňa to bolo inšpirujúce, takže ďakujem.
Toto bola vedkynia a lekárka Barbara Ukropcová. Moje meno je Zuzana Matuščáková a podcast Nevyhorený ste mohli počúvať vďaka Forbes Slovensko a čistej energii od SPP, ktorá poháňa druhú sériu nášho podcastu. No a takto na záver ešte raz pripomeniem site Event o duševnom zdraví 12. mája, ktorý bude po prvýkrát súčasťou konferencie Forbes 30 po 30 v Starej Tržnici v Bratislave. Link na kúpu lístkov nájdete v bio. A dúfam, že sa tam vidíme. Ak budete mať chuť, môžete mi napísať na e-mail zuzana.matuscakova@forbes.sk, na LinkedIn alebo na Instagrame zuzana.matuscakova či na sieťach Nevyhorený. Budem sa na vás veľmi tešiť pri nasledujúcej epizóde. Do počutia.